VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan muddee 20/2019 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Itoophiyaan saatalaayitii ishee ka jalqabaa Chaayinaa irraa furguggistee jirti. Mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati.
Kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Dargaggoota balfa gogaa magaalaa keessaa kaasuun fuula duratti warshaa xaa'oo hundeessuu barbaadan illee dubbisneerra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Itoophiyaan saatalaayitii ishee ka duraa jimaataa irraa Chaayinaa irraa furguggistee jirti. Kunis buufata hawaa Chaayinaa irraa ta'uun ibsameera. Aangawoonni fi hayyoonni saayinsii ka Chaayinaa fi Itoophiyaa yeroo saatalaayitiin kun furguggifamtu kallattiidhaan waaltaa Inxooxxoo jirurraa daawwataa turan jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Jilli Chaayinaa kan gara bulchiisa naannoo Tigraay akka hin deemne mootummaan federaalaa dhorke jechuudhaan bulchiinsichi himatee jira. Waajjira quunnamtii bulchiinsaaf mootummaa akkasumas uummata Tigraay ka ta'an aadde Liyaa Kaasaa VOA'f akka ibsanitti jilli Chaayinaa dheengadda gara maqaleetti maluuf yeroo jedhutti dirree xayyaaraa boolee irraa deebifame. Deebii kana argachuu yaaliin ministeera hajaalaa Itoophiyaa quunnamuuf goone hin milkoofne jedhan Mulgeetaa Asbahaa maqaleerraa soraadheessa.
Akka itti gaafatamtuun biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa jedhu akka jechitti gaafatamtuu tanaatti maree bulchoota mootummaan federaalaa waliin qaban fixataniitiin Tigraay dhaquuf jedhaniinnaan dhoowwanii xiyyuurallee keessa buusan. Bulchooti bulchiinsi naannoo Shaanshii Chaayinaa tuunin sila bulchoota naannoo Tigraay waliin waan akka qonnaa irratti humni jabeeffachuu, horii qaban jabeeffachuu fi waan hedduu waliin qabaachuu waliin mari'achuuf karaa jiran.
አቀባበል ለናደርግላቸው ቅስቀሴ ካደረግን በኋላ ምክንያቱም ባልታወቀ ከቦሌ
ቡልቺንስናኖ ትግራይ ዲጣናን ቢሮ ቡልቺንስ ማጋላ ደልደላት ኢንዱስትሪ ዶክተር አብርሃ ተከስቴ ፋቲ ከሱሞ ተንዲዳ ጥዩር አዱላት በነጋ ባህኔ ተንስማቹ ሁፈኒ ጀናናን ቢሰን ጀርሃና ማኒ ፍሩወኒ ጀነቲኒ ሚኒስተር ሃጃ አላ ኢትዮጵያ ተደደብኔቲን ጋፈነ መለደብ የገቹ ጅራት ታቱለ ኤጊፍን ፍነ ደጋኔ ከሱሞ ቻይና ታና waliin hojjechuuf dhiituyyuura booleet walii mallatteessanii jette akka addeeliyaatti akka naannoon Tigraay hojii akkana hojjettullee qalallee ministeer haajaa alaatti carraan akkana akka jiraatu nu qopheesseetti Mulgeetaa Asbaa kan irratti deebii mootummaa ministeer haajaa alaa irraa argachuuf itti deddeebi'e dadhabe jedha.
Baqattoota Soomaaliyaaf Sudaan kanneen mooraa Keeniyaa Dadaab keessa jiraatan walaba ta'anii sosso'uu akka mirga qabaatan akkasumas gargaarsa dhaabbata arjoomtoota biraa akka kennamuuf gaafataniiru. Gumii Jenevaa keessatti waa'ee baqattoota irratti torban kana dubbate irratti baqattoonni hegereen keenya hin beekamu, kana malees Keeniyaa keessa carraan tokko iyyuu hin jiru jechuun dubbataniiru. Baatee Amajjii bara 2009 kaasee waggaa 10 mooraa Dadaab keessa ka ture Mohaammed Ahmed Abdusalaam Soomaaliyaa keessaa dheesse. Baqattoonni mooraa Dadaab keessaa walaba ta'anii hojii barbaachachuuf akkasumas daldala gaggeessuu hin danda'anii jedheera. Uummata Lesetoo kanneen hanqina nyaataa hamaa rakkataa jiran lubbuu baraarsuuf jecha doolaara miliyoona 34 akka kennamuuf tokkummaan mootummootaa iyyata hatattamaa dhiyeessee jira. Biyya galaana hin qabneef xiqqoo taate ka ollaa Kooriyaa kan ollaa Afrikaa kibbaa kun uummanni ishee baadiyyaa keessa jiraatu haala guutummaadhaan jechuun danda'amuun qonnaan jiraata. Roobni yeroo dhibeetti garuu oomishni karaatti hafe. Biyyattii caama hamaa keessa jirtu ta'uun kan ibsame yoo ta'u uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u jechuun beelli mudachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Uummanni 1,071 ta'u beelli mudachuuf waan xiqqoo tafee jedhameera. Gargaarsi dhiyaate kun uummata rakkoo isa mudateerraa walakkaa ta'an beela oolchuuf ta'uun ibsameera. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp irratti mannaa akka dhiyaatuuf roobii darbe sagalee kan kennee murteesse ta'uun ni yaadatama. Kunis Tiraamp yeroo jalqaba aangoo qabatanii kaasee uummata Ameerikaa gidduutti addaan qoodamiinsa gadi fageenya qabu uumeera jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ethiopian har satellite ishe jalqaba gara hawaatti furguggisuudhaan biyyoota damee kana keessatti hirmaatanitti makamtee jirti. Ittaana ministeriin immaala Ethiopia dammaqa makunnin raadiyoo sagalee Ameerikaa fakka ibsanitti addunyaarraa hafuun hin danda'amne ammuma itti makamuudhaan dorgomaa ga'umsa qabu ta'uun barbaachisaadha jedhan. Gama kanaan humna namaa barbaachisaa ta'e horachuu kallattiin qiyyaafata ijoo ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew soraadheessa.
Ethiopian biyyoota Afrikaa hedduu daramte saatalaayitii ol tokkoffatte. Namni Finfinnee hedduun gaarreen Inxooxxootti ol yaa'e saatalaayitii tana Chaayinaa yoo ol tokkosan gammachuun daawwate. Saatalaayitiin Itoophiyaa kiiloomeetirii 72 ulfaatutuun ETRSS duwwa tokko aksaatii Itoophiyaatti ganamaan ol tokkosan doolarii miliyoon 8tti ba'e. Miliyoon 6 Chaayinaatti baase. Itoophiyaan buufa saatalaayitii tana Inxooxxoo irraa to'ataniin tanallee ijaaruu fi akka jechittaanaa muummee ministeera Hajaa Alaati ministeera obbo Dammaqee Makonniniitti yayyabdeetiin ijaaruu fi itti jirti. Gaarreen Inxooxxoo walitti dhufeenni kanaan waan hedduun ijaaruuf qophii jirti jedhu.
ETRSS አንድ የተሰኘችው ሳተላይት ለሀገራችን የብልጽግና ጉዞ ታሪካዊ መሰረት የምትጥል
ሳተላይትን ETRSS ድዋቱን ያሱም በዳድን ቢይተነ ተናፍ የየብሰና ቀቡ ከተ በገገመደን ኮነኔ ጉድነ ቴክኖሎጂ ቢይተና ቲፍዋን ቱሬ ታጡለ ዋን አከማለ ፋይዳ ኑቀባት ኩጂ ሞቱም ማተሽን ገይ ድርጎም ጀባቹፊ ተናፈሲን ባን biyyi jabdu jennu tanalle itti daballeetin jabeessuu dandeenya bajeta dansaatti baamneetin hujii akkana hojjechuuf qophii jirraa jedha. Itoophiyaan hujii akkana tana gam hawaa saayinsiitiin biyyisii keessalleetti hojjette. Tanammoo akka obbo Dammaqeen jedhetti jabeenya obbo Tafarraa Waaluu Afaatti asiin ga'e. Gareen teknoolojii Midrook Itoophiyaalleen gam kanaan horiin qarqaara baateen ETRSS duwwaan nagumaan achi geettee jedhan akka oduun odeeffannoo ministeera teknoolojii Itoophiyaa irraa argan saatalaayitiin tun qilleensi lafa odeeffannoo qonnaatii fi suura garagaraa kaasteetiin odeeffannoo jiru warra lafa jirutti ergiti Itoophiyaatti.
Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti sagantaa furguggisa saatalaayitii Itoophiyaa ETRSS hordofaa turan adeemsa barumsa keenyaaf kaka'umsa guddaa nutti uume jedhan. Barattoonni kun barumsa sadarkaa lammaffaa barataniin dabalata barnoonni dandeettii addaa kophaatti kennameefii jira. Muktaar Jamaaltu hordofe.
Saatalaayitii Itoophiyaan hawaatti ergitu ETRSS tokko jedhameetiniin waamame adeemsa isaa hubachuudhaaf hegeree borii isaaniitiif illee waa irraa barachuuf dargaggoonni giddugala STEAM jedhameetiniin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa keessatti qophaa'etti baratan ganama osoo lafti hin bari'in ture bakkatti kan argaman. Dargaggoonni kunniin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garaagaraa irra kan baratanii fi dandeettii addaa waan qabaniif. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa barumsa addaa kana kan kennaa fi jiru yoo ta'u hegereen isaanii wanti isaan irratti xiyyeeffachuu barbaadanillee gosoota barnootaa roobootiksii artifishaal intelijensii fi barnootota saayinsii fi teeknoolojii kanneen biroo wal qabatani. Carraan Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isaan argan kuni aannan bachootti jige jedhaniitiin kan isaan hawwiidhaan eeggataatiniin turan kanneen erga saatalaayitiin lafaa kaatee samitti qajeeltee booda miira isaanii gaafadhillee kanuma ibsu. Amanuel Taakkala miira isaa keessatti abdiillee gaabbiilleetu mul'ata. Kun Itoophiyaadhaaf saatalaayitii isa jalqabaa gama hawaatitti ergame. Akka lammii Itoophiyaa kamiittuu gammachuu guddaanatti uume. Hanqinaan ani hubadhe hundi keenyayyuu akka tilmaamaatiniin turre waan Itoophiyaa marraa gama hawaatitti ergamu natti fakkaatee ture. Garuu kan ergame Chaayinaa irraayyi. Sababni kun uumameef ammoo humni asirraa furguggeessuu waan hin jirreefi saatalaayitota gama fuulduraa hawaatti ergamu biyyuma kanarraa akka ergamuu danda'amu immoo abdiin qaba. Jedhe barattoonni kunniin taatee akkaataa saatalaayitiin hawaatti ergamu erga ergame maal akka godhu achitti wal duukaa mari'atu isa kanarraa maaltu hegeree kenna boriitiif galaa nuu ta'anillee xiyyeeffataniitiin eenyuma caalayyuu adeemsa san ilaalaatiniin turan. Nahoom Laggasa erga argee booda gaabbii tokkotti keessatti uumame Itoophiyaan saatalaayitii mataa isii hawaatti erga ergite maaliif biyya ofiitii erguu dadhabde gaabbii kana ammoo abdii jijjiireetiniin ofii kiyyaa ittiin dhugoomsuudhaaf galaafadhe qaba jedha.
Itoophiyaa saatalaayitii sila laqaqacha ani tasammaan sammeet yaa'u Itoophiyaa beelumaatannaa beergatti argaallee.
Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isiitiin miirri natti dhaga'ame Itoophiyaan gama fuulduraatitti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiifillee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo ilaalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaanillee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. Kan hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiniin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiniin kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Fireew Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjiin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan.
Fireew Baqqalaan jedhama. Teeknooloojii kooti roobootiksiin barsiisaa kan barsiifame ijoollee waanta argan jechuudha waan ta'eef ijoollee waantota haaraa hojjechuudhaaf hin sodaanne waan ta'eef jireenya kennaa fi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaadhaaf kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaa fi hojii hundatti hojjetanii irratti akka xiyyeeffatan isaan godha.
Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiniin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiniin jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo daayireektarri Wiirtuu STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa.
Kaawwan ilmi isaa qabuun isaan gargaraa illee ka yaalamti jira. Ijoolleen kun amma kana ilaalan jechuun of biraa fi biyyattii saatalaayitii akkumatti illee akka hojjetamu harkaasa guddaa kennaa ijoollee magaalaa isaanii ta'eera. Ujummaa kun ijoollee kana kakaasuudhaaf isaan kakaasneef gara wanna kalaqaa akka deemanii fi amma kakasan jechuun isaanii wanna guddaa ta'eera.
Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetan sagantaa kanarratti arganne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaa Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota sadii ta'uun tajaajila balfa gogaa magaalaa Amboo keessaa kaasuu eegaluu dubbatu. Isaan keessaa tokko yuunivarsiitiirraa inni tokko immoo kolleejiirraa eebbifamu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Erga hojii kana eegalanii ji'a tokko qofaa ta'us maamila 500 horanneerra jedhan. Gara fuula duraattis warshaa balfa gara xaa'ootti geeddaru banuu yaada qabaachuu dubbatu. Dargaggootaafillee ergaa qabna jedhaniiru. Naakoor Malkaatuu haasofsiise.
Maqaa kee eessa akka jiraattu hojii maaliirratti bobbaatee akka jirtu jalqabarratti naa kaase.
Maqaan koo Taammiraa Dallaloon jedhama. Magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessattan jiraadha. Hojii amma humnee kan hojjechaa jirru hojii balfaa goggogaa kaasuu irratti.
Maqaan tiyyaa Heenook Dallaloo jedhama. Anis magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessa jiraachaa jira. Maaliin barattanii baatani? Carraa hojii kana uummattanii akka hojjettan maali kan isin dandeessise?
Calqaba awutoo makaanikiin innan eebbifame. Hojiin kun baay'ee ulfaataadha. Nama biraattis fudhatama baay'een qabu. Garuu ofiif fayyada, magaalaa keenyas fayyada jenneetu yaanneetu itti seenne jechaadha.
Maaliif kallattumaan hojii kan sibiilaa hojii wal qabatu konkolaataa irraa baatee gara balfa goggogaa dhabamsiisutti kanatti seenteef?
Kanarratti kan itti galle rakkoo maatii irraa kan ka'e, naannoo irraa kan ka'e. Rakkoon immoo gara hojii kanatti akka seensisu si bu'a.
Rakkoo maatii yeroo jedhamu ifa miti maal jechuu keedha?
Rakkoo maatii jechuun balfa qaban iddoo gatanitti yeroo dhaban jira. Amma akka magaalaatti kan fu'uu hin jiru. Jaatiin kaasisu. Kanaafuu haala kanaan meenutis kanarratti otoo bobbaane tokkoffaa fayyadamtoota taana, lammaffaa immoo uummata kanas.
Yuunivarsiitii irraa eebbifamuu keenyatti hin ta'e mee yuunivarsiitii kamirraa eebbifamtee gosa maaliitiin yookaan gosa barnoota kamiin eebbifamtee?
Yuunivarsiitii Hawaasaa yuunivarsiitii irraa eebbifame kompiitar saayinsiidhaan eebbifame. Baree qaddaa jechuudha. Yaadasaa kan kaase Taammiraatidha. Taammiraat yommuu kaasu hojii tola ooltummaa nan hojjedha. Amboo keessatti jira. Piraaktikaal Kiristaanitii kan jedhamu. Achittis
sifak kakasna kanafu hujikana yomu jenu namni yada kasa esati ganna re koshasha iddo gannu qabnu jollenis furatan yogatan safara biratti gatu kanafu hujikana wan ilalef mafino jenu sajedu indubanne makina kam gochu qabna sajedu yomu yanu makina na marakire fanne gara hujitti jelqabne jechuda hujikana yomu jelqabnu ulfata da namni hujitu fata akamitti hawasa university ra ibifamte hujikana hujetta namni jedu sjira namni garu isatti tolu hujete bua qabessata kanafu natti tole hujetcha injira bodarratti mo wan gari akkatau nayyada namnis hubanno sa injijira majede nayyada
rakko namo hujike isatti simudata jiru mal fakkata yero amma kana hujike sanaka similkainan daftaninu jenne wanti sindange sajiru jira yero amma kana kuni gari akka gari takko jennu fmodu dande ser wanti sinjatta yojira tes
yada gari krattinna na jabaada nunjo ritani mo yamma jiat birisoddo makafalchisna titor betor betin ofne kas demne kasna u birin kunnutti baye tejani mo wor baye iyenjiro wahana kasifa hubanna namatu tinno wan kanarat oto motummani soto barsise bua qabesataana lemmafani mo dandia construction yaddadan mana manarat hojeta majira dandiratti bufuto ashwas agas konkolatan kenyammo achingalu fagorra banetu konkolatarara fena ejatef baye qaddabsisa gudda titajira tomotummanis dekerawto nuge wan gudda ragenya jejjadan
ama kosikasan kana isettigattu
kosini nuti nanonanorra kan gandangenerra funanne don yerof mazagajjan kan qopesejira akitti funegan mal gari tin ingachisis nu wan jeanyin jiru yokan ijollen ingatani wan jeanyin jiru namonni malifi birri amma birri shanin yokan birri qurani ingachisisu dando manesani ba amale idduggata musana mbekan gwaro sani yugatu dando karati sande mani fundura kau dando kanafu nuti amma iddo mazagaja qopese gesini kan
henok asraton tan sikasor badu namoni robel fakopesani sneken hali qopi balfasani malfakat wana kan retrakoni sinimudatu
wanno kan mujennumo akuma majete balfagugugafi balfa dangalafa namni kanjiru namni bramu malguda kafalti sa kafalu hanin barbanef balbala namaratti qosha shakaydim morali kenyaf gari mitikun foji kenyaratti baye rakku gudda gochajira kotta qoshasha kestan kasa jeda kanafu banno kanayo sirae sirriti ojechu dandeen
dargaggota fwan antan yojrat kesuma imohojojo ulqabate dargaggotni edu university ra college gara gara ra bifamani barnote tumurani kusmaniro defeoji nargamu dawu dandati dargaggonni akka kesan cimani foji ofisani ummetani hojjetani takofaj reinsani gikifachu dandu lemmafammo dargaggota kanin brof lekuma kisan fakenya taw dandu jettu
ani amma gara hojji kanatinna senu namuta baye marisisera wajjino jenna bayen sani homa infuran yadesa malifi dargaggonni kenya amma yero amma kana hojji motum marra bicha ego tontei hojji nanno sani rajiru ilalani umukana ototti yadani ototu facchu batan nuti enna nu argitu jacketin kenya tutta kenya amma kun kosia koshasha tin kun inderba yerofi enje enna nu nagara guddat worri kan mo nun ilalani mo duba kenya hojjecha ufu qabu maalifi dargaggonni kenya tuffachun qabani hoji kamiyu mistiro saataw makina yigu saataw barilla bacho saataw maalifi yero kana yohojjechu watte homa gatin qabu tese maatira baataata biyerata baataata male homa faidan qabu
tole wanti dabaltu qabdaino
wan argatanu tun tain hoji urati tuffi qabu namonni baaye kanafu tuffi disne undum tikenya garojitti obbane iddo gari genya jenne yanna biyafis ofikenya fta udandenya akkasi ogone iddo gari fi iddo gudda genya dedene yat
maati dargaggota kana keessas dubisenjira maqasani beksudan halatino jijolle sani kana lalan kanu timanta wajjo
ani dalalo mi daksan jedama jollen ko jollumma ma kabani wan uni hojje wan ni sangursin ifudatu riga e bifamani bani simmo mulata tokkotok e sani numarisisu wan numarisisan sanammo ani akamatit fiden olin isan marisisa halu makanani hoji balfa goggoga kakasu kanarrat mulata fideni rakkon kuni mora komagala kanati akumuli galat
jollen kunis gammachu uman fedi uman hoji kanati galani amma garga hoji kana calqamani ji atokko
akamin jejjabe sani
yero yero guya guyan wan hoji tan sana akamari dirti zati mariyanna rakko san kunna me zati mariyanna rakko sana fumo formata tokkasta e kana ta e ya de jedu kana kenina fi ture cho
kayon ke san gara full draw mali
kelmi kenya gudda asiratin dawa mali fi nuti kun calqaba jen uma kenya ga waqayyo fana wan gudda yanne
mai wan gudda sume
wan gudda sune nuti amma fakenya amma fabrika hun gudda tidabu kayon ke compostin sun onambulo tota faida gudda oranora hundofne laskiton yokan highlandon nisun kera recycleit
radebian
yirako akolan tasisu fa
hojigege samne ko pesa bulchin samagala ambo obotu fabdi wider gaggo takana hobi qabachu fi gumata isan magala qulqulle sudaf bahata jiru jadan akastepsani jiru
amma ijolleni walda yanet jirum kanan gurma ankuni rakko magala kesse jiru kesmatto dimma falfa gogubati walqabate jiru kana rakko sana salpisu kesti gaye isan tabachu daf e galam kun baaye jajjabe sada nulle akakenyet wonta manuti tasisa jiru sani fi awasni ubanno kana argate balfa kana godetti gari bitotum bitinsin kuse yerosan lufani mandara remani bakun teso sanitti dakani fudu da fogademan dakani isanitti kenani isanimmo bakatti gatamu qabu nuwali galle bakatti gatajin sanitti gatanif awasafi ubanno kenna jirra amma kesumattoji balfa kesse kesa kanjuru kana nuti bakare qabu de damnetamma isan bubbani oji kana bifa gari ta en ojetta jiru buwaqabesas tau nulle rakko nuti qabnu baaye warra nu furawante e nuti tolera ujin sanam majal kaban kuni dagageyin kanille ujichi ballada wante isan qofan kan furamu dandawus miti amalle fakkenyumma sani kanat ndami warri sanille gurmahani uji kan kes ogalan wa kabisa to kanjiru kana kabna karakenya
radio segale amerika na kurmelka amburra
kun radio segale amerika saganta fan oromoti gen kada genyef dubisnerra partren siyasaf ogeyin media imma hegere etiopia rat mariyataniru sanarewon etiopian barakumala mafsodomi damat ke sedabert jedan ratis mari geggesu sanib sanijru tsahay damtot gabas
imma egere etiopia ratti bakabon partli siyasa oromofi gazetestoni mariyataniru maricha kan qopese dabata destin etiopia jedamuda dhaabbanni kun waggaa torbaan dura lammilee Itoophiyaa quuqamaaf jaalala biyya isaanii qaban sagaliin hundaa'ee jedhan qindeessaan dhaabbata Destiin Itoophiyaa obbo Nagsuu Akiliilu. Ji'oota jahan darban keessammoo miseensota 50 sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa walitti fiduudhaan marii dhimma maraammartoo siyaasaa biyyattiin keessa seentee jirtuuf furmaata ta'a jechuun Itoophiyaa bara 2032 tti arguudhaaf hawwaniif seenaariyoo afur kaa'uudhaan mari'achaa akka turanis obbo Nagsuun ibsaniiru.
Bo 2032 Itoophiyaa liyaggaatumaat ከሚችሉት አማራጮች ውስጥ አራቱን ለይተው ያወጡበትና በደንብ ይተያዩበት እነዚህ አራቱ
በረኩም ለማብሰዶሚ ለመጥ ጨራውን ኢትዮጵያ ሙደቱ ጀነያ ነከሳ አፉር አደባስኔ እረት ማርያነራ ለነውን አርፈን ኩነን ዋን ኢትዮጵያት ሙደቱ ጀነ አደባስኔ ኢትዮጵያን ዳንዲ ከመሶ ሆርዶፍተ ወመኒ ቢየቲ ከለቲ ከምዮ ሆርዶፈን egerem biyetti mal taw mal kanjedu rattida kan sirritti marianne
partilen siyasa biyetti marikana kesettis qoda fudacha katurantu dubbatami senariyowan afur etiopian hawamtu barakuma lamaf soddomi lamatti bragawu daf lafakaaman barcuma caba abbaire manawal morkifi boruberraq warren jedaman akkata es obbonugusun yero marigeggesanitti dubbataniro
nigati miibalo betam yetashalo senariyo ይህ ሲናሪዮ በሁሉም የሲናሪዮ ቡድን አባላት በ50ዎቹ የተወደደ የተመረጠ ምን ፈልጋት ኢትዮጵያ እቺን
ቦሩ በራቀ ከንጀደሙ ሲናሪዮ ባይ ፎያቴዳ ሲናሪዮን ኩን ሚሴንሶተ መርጫ ሁንዱማ ሸንተማን ከንጃለተሜ ከንፍለተሜ ዳሲ ፉልድሮ ኢትዮጵያስ ከነገኩ ወሪያፈን ሰደንገሩ አከከ ቺፍቶተራ እንተቆ አካሃንቅኒ ጎምሳ ጅሩሙልሳ አዋሳ ሁንደብረቲ ይጃርሲ ደንዴቲ ገገፈሙ ቀባ እንለማታ አጼሁምና ኒጀደማ ረኮዲ ነግዴ ሐዋሱማፊ ሲያሰ ሙደቱፍ አነቆፈቱ በካ ዴቢ ከነ ዮጀደ እንኒ አጼሁምና ኒ አጼ በጉልበቱ ሰጀደሙዳ እንኒ ሰደፋ መነሞርኪዮተው ሁንዱ ከርመቆቱ ጫላ ጀዳ
Itoophiyaan boruu barraaqa bira ga'uudhaaf dhaabban Destiniitoo addaa kaasaniiru. Yaada gaazexeessitoonni kaasan keessaa muraasni kunooti.
Kaleessi keenya rakkoodhaan kan guutame. Kanaafi kaleessa rakkoodhaan guutame kan tarii gareen kun akkamitti irra tarkaanfatee waan garee qofarratti akka yaadnu kallattii nutti akeekuudhaaf yaada. Kun otoo laalamee gaariidha.
Seenaariin yookaan immoo akeekuuwwan kun hundi isaaniiyyuu waa'ee waan darbees miti wanta amma jirus miti kan fuula duraatti erga jedhame isa kamiin keessummeessine dabare asuma keessattuu ilaaluu hin dandeenyu warri sadanii kun yaaddessuu yookaan sodaatamuu erga isaan ta'anitti kan barcuma cabaa kunis kan affaarree kunis haalli nama nu keessa jirruyyuu as keessatti hin calaqqisuu warra kan mana wal wajjii kana keessatti waan calaqqisaa jiru fakkaatu.
Ni mudataa jedhanii lafa ka'an irratti bakka bu'oonni paartilee siyaasaa ibsa kennaniiru. Obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoorraati.
Gara fuulduraatti rakkoo hin uumuu jechuu miti garuu isa kana cinaatti qabnee dhumaa ol keenyee rakkoo sammaa waggaa 20 jiru kana keessatti nu mudata jennu kanarratti yoo fuulleffannee gaariidha kan jedhuun bira darbame. Egaa asirratti wanti nuti hubachuu qabnu 50 keessinyaa hundi dirqitti waan tokko irratti walii galuu hin qabne yeroo marii sana geessifama. Yaadan qabu jiraate namni irra hedduun namaa. Yoo waan tokko irratti kafokas godhu ta'ee dibeetii wannoo keessa polaraayizdi ta'e keessa hin seenne walhubannaadhumaan mari'achaa turre.
Qaamni guddaan fuulduree biyyattii bareechu hawaasa bal'aadhaa kan jedhan ammoo obbo Haayiluu Addunyaati paartii badhaadhina Itoophiyaa irraa.
Kan sagalee isaa fudhatachaa kan qaama tokkoon elliitii murteessee deemu ta'uu ta'ee uummannis akka uummataatti garamitti hojjechuu tarkaanfiin keenya tokkoon tokkoon filannoo keenya isa kamitti akka deemsisu kan mul'isu taa'achaa jira.
Dhaabbanni Destiin Itoophiyaa hojiilee hanga yoonaatti hojjeteenis waliin mari'achuun furmaata waliif mo'amuun ammoo waliif galuudhaaf akka fayyadu hubannoo kennuun paartilee siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban gara tokkotti fidee akka waliin mari'atan taasiseeraa jiran obbo Nugusuu Akiliiluu kan biyyattii daandii qabsiisuuf mariin paartilee siyaasaa eegalan kan jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni gamaaf gamana dhaabbatanii wal qeeqaa turan gara daandii tokkotti fiduuf tattaaffiin taasifamaa jira milkaa'innis argameeraa jiran obbo Nugusuun miidiyaaleenis nageenyi biyyattii keessatti akka jiraatu Itoophiyaa lammiilee hunda qixa tokkoon keessummeessitu akkasumas garaagarummaan jiru akka dhiphatu taasisuu keessatti dirqama bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Torban lamaan dura dhaabbanni kun paartilee siyaasaa biyyattii keessa socho'an paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiru dabalatee hayyootaa fi maanguddoota akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraa biyyattii keessaa akkasaan walitti dhufanii sadarkaa biyyaatti mari'ataniif yaadni garaagaraa ka'uudhaan mariin gaggeeffame bu'aanis argameeraa jiran obbo Nugusuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
The Voice of America.